Joo. Raimo, sä pidit tuossa alkuosassa niin varsin semmoisen ytimekkään ja asiatäyteisen esityksen näistä ELGPN-verkoston laajana eurooppalaisena yhteistyönä laatimista suuntaviivoista ohjauksen kehittämiselle eri EU-maissa. Ja nämä suuntaviivat, kun ne on monivuotisen yhteistyön tulos kansainvälisessä verkostossa, niin ne on niin kuin monellakin tavalla hengästyttäviä, kun ne kuuntelee tuommoisena tiiviinä esityksenä. Ja sitten hiukan alkaa niin kuin ihmetellä, että no mitähän tämä nyt tarkoittaisi sitten käytännössä jonkun paikallisen eloryhmän toimijoiden kannalta, kun siellä on avia ja elyä ja nuorisotoimen ja sivistystoimen oppilaitosten ihmisiä, järjestöväkeä, ohjaamo-ihmisiä, ehkä etsivän nuorisotyön ihmisiä, kun nämä on toisaalta tällaisia, niin kuin, tämä on tämmöinen niin kuin laaja viitekehys, jonka puitteissa eri linjoittain voidaan sitä ohjausta kehittää Suomessa. Niin osaatko lyhyesti vastata, että mitä nämä nyt sitten tarkoittaa käytännössä nämä suuntaviivat? Tai vaikka vähän pidemminkin.
No, tämä on erittäin hyvä kysymys siitä näkökulmasta, että jo lähdin vielä muutaman vuoden taaksepäin, koska vuonna 2004 hyväksyttiin ensimmäinen yhteinen määritelmä, mitä me tarkoitamme elinikäisellä ohjauksella. Ja sitä ennen taustalla oli kysymys siitä, että miten eri toimijat voisivat käydä keskustelua siitä, että mitä he tekevät. Ja me tulimme siinä vaiheessa siihen tulokseen, että meillä on useita erilaisia ammattiryhmiä, jotka toimivat eri hallinnon aloilla. Heillä on erilainen tausta ja he puhuvat siitä omasta työstään ja periaatteessa ovat kaikki oikeassa ja ovat alansa ammattilaisia. Mutta silloin he puhuvat siitä omasta tarjonnastaan tai mitä he tarjoavat, ei niinkään siitä, että mitä näillä pitäisi saada aikaiseksi. Ja tämän elinikäisen ohjauksen määritelmän tavoitteena oli niin kuin nostaa esille se, että mihin näillä tulisi pyrkiä, eli miten tuetaan kansalaisia vahvistamaan sitä tai edistämään omaa työllistyvyyttään. Vaikka ohjaus ei luo työpaikkoja, mutta miten ne käyttää se aika, mahdollinen myös työttömänä oleva työttömyysjaksojen aikana, oleva aika niin kuin oman itsetunnon ylläpitämiseen ja myös sen oman toimijuuden edistämiseen. Ja tätä kautta päädyttiin tähän kuvaamaan, että ohjauksella tarkoitetaan näitä toimijoita. Ja tästä johdettiin sitten se, että mitkä, tai koska toimimme eri aloilla, niin mitkä olisivat sellaisia kysymyksiä, jotka tai miten näiden kysymysten avulla pystytään tunnistamaan ne asiat, joista pitää luoda se yhteinen tulkinta. Ja sitä kautta tämä lista nousi, ja se on hyvin kattava. Myönnän, että se on kattava. Ja monessa asiassa Suomessa ollaan pidemmällä kuin näissä suuntaviivoissa, tai on toistaiseksi ollaan pidemmällä. Mutta samalla näistä eri asioista on eri tulkintaa, ja sitä kautta ne ovat myös konsensus tai voidaan sanoa yleistys, mutta se tiivistää sen kysymyksen, että tämä kysymys on ratkaistava. Ja ne teemat tai tavat, joilla se ratkaistaan, on sitten, johtuu sitä alueellista tai toimintaedellytyksestä. Mä voisin ottaa esimerkin, että mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa, niin mä lähden tästä. Esimerkiksi nyt kun tällä hetkellä on perusopetuksessa, otetaan uudet opetussuunnitelmat käyttöön, jossa urasuunnittelutaito on mukana olemassa, niin silloin täällä voidaan kysyä, että tai on näitä hyvän toimivien palvelujen kriteereitä, tai Suomessa on myös hyvän ohjauksen kriteerit opetushallitus julkaissut, mutta esimerkiksi tämmöinen kysymys, että otetaanko opetuksen toteutuksessa huomioon oppijoiden tausta, omat lähtökohdat ja valmiuksien monimuotoisuus, ja siten, että tämä on tämmöinen rikastuttava ja ymmärrystä lisäävä tekijä. Ei niinkään, että pyritään yhteen malliin, vaan otetaan se eri lähtökohdat huomioon, niin nämä on konkretisoitavissa aina sen taustan ja myös sen käytettävän käsitteistön kanssa. Ja siinä mielessä nämä ovat kompromissi ja kuten sanoit, aika massiivinen kokonaisuus.
Joo, se ehkä näkyy tämä niin kuin eurooppalainen verkostoyhteistyö monella tavalla tässä myöskin, että miten näitä on laadittu näitä suuntaviivoja, kuinka tämä raportti on esitetty, että siellä ensin aina kerrotaan se määritelmä, sitten puhutaan merkityksestä, sen asian merkityksestä ja sitten on niitä hyviä käytänteitä. Ja toki niin kuin tuossa itsekin kerroit, niin onhan niin, että kun tehdään moniammatillista yhteistyötä, niin kuin paikallisesti tehdään ja sitten kun varsinkin kun tehdään sitä kansainvälisesti, niin ei ole lähtökohtaisesti ihan yhteistä kieltä. Ihmiset tulee erilaisilla koulutustaustoilla, niin ensin täytyy vähän määritellä, että mistä edes puhutaan, että tiedetään, että puhutaanko edes samasta asiasta. Ja sitten tuossa kun kuuntelin tuota sun kuvausta ja kertomusta, niin kyllä vähän ajattelin, että aika paljon siellä on myöskin ihan tällaisia niin kuin tämän ohjaustyön eettisiin periaatteisiin ja semmoisiin niin kuin jaettuihin arvoihin liittyviä asioita esillä, kun puhutaan tästä niin kuin jonkun ohjauksen suuntaviivan merkityksestä. Varmasti keskustelu näissä teidän kansainvälisissä kokouksissa oli aika vilkasta. Oliko jotakin semmoisia suuntaviivoja, joiden osalta niin oli vaikea löytää yksimielisyyttä ihan kansallisista eroista johtuen?
No, ensinnä tuohon etiikkaan, että siinä me hyödynsimme alan niin kuin järjestöjen eettisiä periaatteita, että niitä on työstetty kansainvälisesti, niin sieltä löytyy tukea, mutta kokonaisuutena nämä kysymykset näyttäytyy erilaisena riippuen siitä, että oliko jäsenmaassa keskitetty hallinto tai hyvin voimakas aluehallinto. Ja maissa, joissa oli hyvin voimakas aluehallinto, niin oli otan nyt esimerkiksi Saksa, niin opetus- ja työhallinnon puolella oli hyvin, hyvin erilaisia tulkintoja. Lähtien sitä osavaltion omista intresseistä ja tällaisia hajanaisia valtioita tai aluehallintoon painottavia maita oli myös Espanja. Ranska siirtyi tähän suuntaan, jolloin sieltä sitten tuli hyvin monitahoinen ääni. Lisäksi oli myös tällaisia maita, jotka halusivat nostaa esille omia kokemuksiaan, että jos palataan takaisin jäsenmaahan, niin voidaan osoittaa, että nämä asiat ovat myös eurooppalaisesti tärkeitä, eli näitä haluttiin käyttää myös tukimateriaalina kansallisesti. Mutta oli myös maita, jotka halusivat, että tänne ei koottaisi liian yksityiskohtaisia määritelmiä, koska sitten ne eivät ole tarkoituksenmukaisia taas sen oman kansallisen toteutustavan näkökulmasta, että kyllä tässä rehellisiä ollaan, niin tässä käytiin hyvin monitasoista keskustelua. Näyttääkö, että meillä on kysymyksiä tullut?
Joo, tännehän on tullut kysymyksiä itse asiassa. Nyt me niin keskityttiin tänne vähän näihin omiin juttuihin, anteeksi vaan, että ei nyt sitten olla vielä näihin kysymyksiin menty, jota sieltä on tullut Keski-Suomen Elosta. Siellä todetaan, että toimijat kehittää laatua, mutta kuka mikä taho koordinoi, vertaa tätä niin kuin organisaatioiden yhteistyötä aluehallintouudistuksen jälkeen, vai sirpaloituuko tämä kunkin omaksi jutuksi?
No tähän oikeastaan tässä tilanteessa tämän tyyppisten työvälineiden merkitys korostuu, koska me emme tässä yhteydessä voi ottaa kantaa siihen, että kuka nämä toteuttaa, mutta vastaavalla tavalla kun nämä suuntaviivat ja myös tämä elinikäisen ohjauksen työryhmän viime viikolla keskustelemat suuntaviivat ovat näitä palvelujen järjestämisen periaatteita, jotka tulisi taata riippumatta siitä, kuka nämä palvelut sitten toteuttaa. Ja tässä kohdassa on hyvin olennaista, että myös tarkastella, että mihin Suomi on sitoutunut näissä kansainvälisissä sopimuksissa, että mihin tulisi pyrkiä ja sitten millä tavoilla myös tässä uudessa hallintomallissa toteutuu nämä periaatteet, jotka on hyväksytty aikaisemmin. Ja kuten sanoin, näissä periaatteissa tai näissä suuntaviivoissa otettiin huomioon se, että kuka palveluja rahoittaa, että onko yksityinen ostopalvelu tai sopimuspohjaisuus palvelujen taustalla, mutta nämä periaatteet ovat niin yleistettävissä siten, että siinä pyritään edistämään tätä kansalaislähtöisyyttä tai kansalaisen toimijuutta. Mutta tässä vaiheessa nyt, kun meneillään on hyvin useita samanaikaisia uudistuksia, niin olisi hyvä, että meillä olisi taho, joka katsoisi tätä asiaa kokonaisuutena, koska yhden sektorin sisällä tai yhtä kysymystä varten tehdyt ratkaisut saattavat poikia monimuotoisempia sitten ratkaistavia kysymyksiä lähivuosina. Pahimmassa tapauksessa tehdään niin, että jätetään peruspalvelu tai ennaltaehkäisevä palvelu toteutumatta, jolloin ajaudutaan siihen, että meillä on huomattavasti kalliimpi tarve hoitaa sitten niitä korjaavia palveluita tai niitä liikkeitä, jotka syntyvät tällä hetkellä tehdystä lyhytnäköistä päätöksistä.
Joo, jo täällä on sitten tullut lisää kysymyksiä tähän niin kuin, eloryhmien tulevan toiminnan järjestelyihin, että ilman muuta sehän on niin kuin käytännön näkökulmasta valtava ristiriita, jos ajattelee, että meillä on tällaiset hyvät suuntaviivat olemassa, miten pitäisi työtä kehittää, mutta sitten tavallaan se jatkuvuus siitä, että ketkä sitä yhteistyötä alueellisesti on tekemässä ja millä resursseilla, on epäselvä. Täällä on kysytty, että mihin ohjaamot asettuu aluehallintouudistuksen jälkeen, kun toimijoina on maakunta, kunta, koulutuksen järjestäjät. Ja sitten on todettu, että on huolena, miten alueellinen elotoiminta jatkuu, jos ei ole lainsäädäntöpohjaa, eikä erillistä rahaa, eikä ministeriohjausta, kun kukin maakunta määrittelee itse omat tehtävänsä. Ja todetaankin, että tässä vaiheessa on aika vaikea motivoitua kehittämiseen, vaikka on hyvää aineistoa ja pohjaa sille.
Voin allekirjoittaa täysin tämän huolen, että tässä kohtaa muista maista kokemuksena on ollut se, että näitä kansallisia ja alueellisia työryhmiä on perustettu eri lähtökohdista. Vaihtoehtona on ollut se, että kansallinen tai alueellinen työryhmä on saanut toimeksi annon suoraan hallinnolta tai mandaatin hallinnolta, niin silloin se etu on ollut se, että sillä on toimintavaltuutus, mutta se on sitten ollut riippuvainen kyseisestä vallitsevasta poliittisesta suuntauksesta. Jos on tullut merkittävä muutos vaalien jälkeen, niin silloin tämä työryhmä saa eri suuntaisen toimeksiannon. Toinen vaihtoehto on sitten ollut se, että on ikään kuin tämmöinen bottom-up-lähestymistapa, jolloin toimijat, jotka ovat vastuussa niistä palveluista, niin aktivoituvat tai pyrkivät yhteistoimintaan ja riittävän isolla kriittisellä massalla on voitu osoittaa se tarve tai hakea niitä yhteisiä ratkaisuja ja tuotettu se näyttö että miksi tähän kannattaa sijoittaa ja siihen nämä työvälineet on juuri tarkoitettu, että nostamaan aktivoimaan myös tämän tyyppistä omaehtoista aloitteellisuutta. Mutta olen samaa mieltä, että tällainen tempoileva tai lyhytnäköinen isot ratkaisut niin vievät pohjaa pitkäkestoiselta kehittämistyöltä ja myös semmoiselta yhteismitalliselta tiedolta, jota voidaan sitten hyödyntää näissä päätöksenteossa. Eli se on haaste juuri siinä, että millä tavalla ratkaisuista vastuussa olevat hyväksyvät nämä näytöt tai ovat mitä näyttöjä ne ovat halukkaita kuuntelemaan. Tämä on kysymys, johon me emme tässä voi ottaa kantaa. Kysymys on tällä hetkellä uudistus etenee eri tahoilla, niin kuten sanoin, siellä on monia rinnakkaisia asioita liikkeellä, jolloin tässä kohtaa tämä kriittinen massa, joka tätä asiaa pitää esillä, niin se on ehkä se ainoa keino, mitä tässä voi korostaa.
Joo, eli tavallaan näyttää siltä, että jos niin kuin valtakunnallisesti ei voida odottaa tai olettaa, että sieltä olisi tulossa suuria panostuksia kehittämiseen, niin alueellisten toimijoiden tulisi olla aktiivisia ja nähdä niin kuin se merkitys ja myöskin vastuu alueellisena toimijoina niin tästä ohjauksen yhteistyöstä ja järjestämisestä, että oppilaitoksethan nyt, niillä on kuitenkin sitä ohjausresursseja jonkun verran ja tekevät jonkun verran yhteistyötä, koska nuoret siirtyy toiselta asteelta eteenpäin ja peruskoulusta toiselle asteelle, mutta sitten nimenomaan tämä niin kuin monialainen yhteistyö on ehkä se, joka vaatii sen niin kuin paikallisen rutistuksen, että sitä tehdään riippumatta siitä, että onko siihen joku tämmöinen niin kuin kansallinen velvoite tai pakote tulossa. Vai miten näet tämän?
Juuri näin, että silloin myös alueellisessa yhteistyössä, myös kansallisessa yhteistyössä on lähdettävä liikkeelle siitä, että mihin kysymyksiin tämän tyyppinen toiminta voi olla ratkaisu tai minkälaisiin isoon ongelmatilanteisiin tällä haetaan ratkaisu, että lähtisin mieluummin näin päin, että jos mä lähden ohjaus edellä, niin voidaan sanoa, että joku muu toiminta on yhtä tärkeä, että miksi juuri tämä, ja silloin voidaan niin kuin haastaa, että haluat ajaa omaa etuasi, mutta että jos tässä lähdetään liikkeelle näistä periaatteista ja tuloksesta, mihin tällä pyritään, niin silloin lähtökohtana on se, että miten niin kuin olemassa olevia rajallisia voimavaroja voidaan sopimuspohjaisesti käyttää, ja se edellyttää juuri sitä keskustelua, että miten hahmotetaan tämä yhteisesti tämä yhteisesti hyväksytty tavoite näille toiminnoille. Ja tämä on ollut näillä eloryhmillä yhtenä keskeisenä haasteena, että miten he määrittelevät sisällöllisesti ja alueellisesti tämän yhteistyön merkityksen juuri tulosnäkökulmasta.
Teillä oli ilmeisesti viime viikolla valtakunnallisen eloryhmän kokous, ja siellä keskustelitte myös tästä teemasta, että mitä nämä suuntaviivat käytännössä Suomessa tarkoittaisi ja miten niitä voisi hyödyntää. Kerrotko siitä hiukan?
Mä voin poimia, että tämä työryhmä keskusteli tällaista elinikäisten monialaisten matalan kynnyksen palvelujen linjauksista. Tarkemmin taustalla oli nämä mihin periaatteet, joihin Suomi oli jo sitoutunut, tai nuo viisi periaatetta, jossa korostui asiakaslähtöisyys ja tämä kansalaisnäkökulma, ja lisäksi myös yhteiskunnan näkökulma, kumppanuus, yhteistyö, verkostot, yhteinen osaaminen ja erillisosaaminen ja myös tämmöinen monikanavainen ja verkostomainen toimintatapa, ja siten, että olemassa olevien toimijoiden osaaminen ja resurssit kytketään yhteen, niin nämä ovat pientä viimeistelyä vaille, ja ennen kaikkea nämä olisivat juuri työvälineet, jotka täsmentävät näitä periaatteita ja myös konkretisoivat niitä kysymyksiä, joita on tarkasteltava riippumatta siitä, kuka hallinnollisesti näistä palveluista vastaa, niin kuin tässä kysymyksessä nostettiin esille. Ja nämä ovat tulossa Elotorille sen jälkeen, kun ryhmä on ne viimeistellyt.
Joo, kun itse katsoin näitä suuntaviivoja, niin noin ajattelin, että näistä osa niin kuin sijoittuu hyvin eri tasolle ja tavallaan niin kuin eri toimijoiden haasteeksi, että urasuunnittelutaidot on varmasti sellainen asia, jota voidaan oppilaitostasolla järjestää ja miettiä, että miten ne sinne opetukseen tulee upotetuksi. Sitten tämä elinikäisen ohjauksen saatavuus on ehkä juuri niitä niin kuin eloryhmän alueellisesti hahmotettavia asioita. Laatu on semmoinen, jota voi oppilaitostasolla ja eloryhmien tasollakin miettiä, että miten sitä seurataan ja miten sitä kehitetään. Samaten ehkä tämä vaikuttavuus. Tosin sitä nyt voi ihan opiskelijatasoltakin kerätä palautetta, jos niin halutaan. Samaten tämä strateginen johtaminen, tämäkin on vähän tällainen niin kuin ylätason asia tavallaan, että sitä mietitään alueellisesti, että miten sitä yhteistyötä tehtäisiin. No sitten tämä koulutus- ja työmarkkinatiedon kehittäminen, niin sehän nyt on sitten, voi olla yhtä lailla sellaista niin kuin kansallisesti tehtävää, että tehdään verkostoja ja tehdään nettityökaluja, joiden kautta jaetaan tietoa, mutta myöskin sitten ihan opettajien jatkokoulutukseen osallistumisen mahdollisuuksia liittyvä asia, ja jota voidaan myös oppilaitostasolla resurssoida ja tukea. No, alan ammattilaisten koulutus ja kelpoisuudet, siinä on ehkä molempia tasoja, sitä paikallista ja kansallista tasoa, että miten niitä määritellään. Rahoitus on nyt sitten tavallaan yksittäisen opon ylimenevä asia ilman muuta, että mitä siitä kansallisesti päätetään ja paikallisesti oppilaitosten rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Mutta sitten tämä tieto- ja viestiteknologia elinikäisessä ohjauksessa, niin tämähän nyt niin kuin koskettaa hyvinkin oppilaitoksia ja yksittäisiä opiskelijoitakin, että miten sitä tietoa on siellä saatavissa. Ja tätä on jotenkin tämä digitalisaatio niin muodikas aihe, niin myöskin ehkä semmoinen niin kuin konkreettia helposti lähestyttävä aihe, joka on hyvin ajankohtainen. Onko sulla siihen jotain kommenttia?
No, sillä tavalla, että houkutus on niin kuin tarkastella tieto- ja viestintäteknologiaa vain yksittäisenä työvälineenä, mutta pyrkimys on myös siihen, että kuten tuossa suuntaviivassa sanoin, että siinä määrittelyssä tarkastellaan juuri se käyttö tai olemassa olevan niin kuin kansalaisnäkökulmasta, mutta myös palvelujen tuottamisen näkökulmasta kanavana, mutta myös sillä tavalla, että sen avulla mallinnetaan tämä kokonaisuus, jolloin nähdään se, mitä tekijöitä tai millaisia toimintoja on mahdollista, ja myös tämmöisenä vertaisryhmän kanssa käytävänä työvälineenä, eli se myös muuttaa tätä ohjauksen tulkintaa tai käsitettä, ja siitä esimerkiksi Jaana Kettusen tuleva tai meneillään oleva tutkimus on hyvin kansainvälisesti merkittävää juuri tämän muutoksen osalta. Eli silloin olennaista tällä hetkellä, kun sitä tarkastellaan, niin siihen myös liittyy se sen käyttöönottoon liittyvät keskustelut ja miten sitä käytetään tässä mallinnassa. Ei vain oleteta, että kaikki käyttävät sitä automaattisesti. Ja silloin se haaste, että miten se integroidaan tähän laajempaan sähköiseen asiointiin, niin tämä on se kysymys. Ja siihen liittyy myös rahoitus- ja vastuukysymykset ja ennen kaikkea tuo koulutus- ja työmarkkinatieto ja ennakointitieto, miten se saadaan, niin täytyy myös sopia, kuka siitä valtakunnallisesti vastaa. Suomessa se on tähän saakka ollut aika hyvin saatavilla ja puolueettomasti saatavilla, mutta meillä on eri maissa esimerkkejä, missä se on huomattavasti pirstaleisempaa.
Joo, kiitos. Se on sinänsä hyvin jännittävä, tämä digitalisaatio, kun se tuo niin paljon mahdollisuuksia, että esimerkiksi ammatteista voidaan kerätä vaikka pankkeja ihmisten haastatteluista eri aloilta, että he kertoo minkälaista, mitä työtä he tekevät, minkälaista koulutusta siihen on tarjottu ja muuta, mutta kuten sanoit, niin ei voi olettaa todella, että kaikki itse oma-aloitteisesti osaa etsiä ja hakee sitä tietoa sieltä, että sikäli niin se ohjaava henkilö on siinä kuitenkin tavallaan niin kuin keskiössä ja se, että opiskelijatkin myöskin tietää, aikuisopiskelijat ja nuoret opiskelijat, että keneltä he sitä tietoa hakee ja neuvoa, että mistä sen tiedon saa.
Kyllä, ja tässä on tällä hetkellä menossa ministeriöllä ja kohtaamolla on yhteinen työryhmä, joka tarkastelee, että millä tavalla osana tätä ohjaamojen toimintaa ja kohtaamon koordinoimaa hanketta, niin siihen myös kehitetään integroituja sähköisiä palveluita tai miten näitä kootaan yhteen, niin se työ on menossa tällä hetkellä. Ja tätä tehdään myös pohjoismaisena ja Baltian maiden keskeisenä yhteistyönä. Näyttää, että ei kysymyksiä tule tuolta alueelta, niin me voidaan ehkä lopetellakin tässä vaiheessa.
Joo, tosiaan nyt ei ole uusia kysymyksiä tullut, mutta onko nyt joku sellainen viesti, tai minkä haluaisit tässä niin kuin lopuksi sanoa, tai joka jotenkin ajatus, joka vielä jäi takaraivoon näiden suuntaviivojen hyödyntämisestä Suomessa käytännössä, ja miten siihen liittyvä työ jatkuu?
Työ jatkuu varmasti alueellisissa ryhmissä ja myös valtakunnallisissa ryhmissä, ja näitä kannattaa vaiheistaa, koska tämä on näiden valmistelu on ollut myös signaali siitä, että näillä asioilla on merkitystä näiden periaatteiden suunnassa. Ja kansainvälisesti työ jatkuu siten, että näitä tarkastellaan pienimuotoisesti tai on meneillään myös eurooppalaisia projektihakemuksia, jotka tarkastelevat näitä osateemoja. Mutta kansallisesti, kuten sanoin, niin näistä voi poimia vaiheittain tiettyjä teemoja, joko hyödyntäen sitä ristintaulukointia tai muuten, miten pala palalta tai vuosittaisen elon toimintasuunnitelman mukaisesti näitä voi hyödyntää tai konkretisoida juuri sen oman työn kannalta. Ja tämä on työtä, jota ei kukaan tai mikä taho voi tehdä yksin, että tämä edellyttää sitä yhteistä työtä, niin kuin usean kertaan on aiemmin todettu. Kiitoksia.
Kiitos.